ήταν αυτό. Η διαδικασία της ενεργοποίησης, πώς θα οργανωθεί πιο σωστά, πώς θα πετύχουμε αυτό που πετυχαίνουμε κάθε χρόνο στην Ένωση και δεν έχουμε σχεδόν καθόλου σφάλματα. Ο κόσμος δηλαδή που κάνει να πάρει τα λεφτά του, παίρνει τα λεφτά του με σιγουριά και γίνεται μια σωστή διαδικασία. Αυτό λοιπόν απασχόλησε και τη μάζοξη που είχαμε με τους προέδρους και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, αλλά και το ΔΣ που κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.
Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι από εβδομάδα θα ανοίξει το όλο σύστημα, ή λένε οι πληροφορίες ότι θα το πάμε λίγο παραπέρα.
Εφόσον ανοίξει, κύριε Παπαδάκη, με την εμπειρία που έχουμε, χρειάζονται δύο ή τρεις μέρες δοκιμαστικά.
Να συντονιστούν δηλαδή τα μηχανήματα. Ωραία.
Να συντονιστούν τα μηχανήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και συνήθως δεν ανοίγει σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή δεν μπορεί η πύλη να κάνει τα πάντα μέσα από το πρώτο άνοιγμα αυτό. Ανοίγει σταδιακά. Εγώ ελπίζω ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό φέτο. Θα ανοίξει, αλλά πάντα χρειάζονται δοκιμές.
Να γρασάρουμε, κύριε Καπιτάχη, την πύλη. Μπας και ανοίξει ολόκληρη, να ξεκινήσει. Μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή είναι δυνατόν.
Δεν γίνεται, κύριε Παπαδάκη, να κατεβάσει τον κόσμο κάτω με μπλοκαρίσματα.
Όχι,
με τέτοια
βέβαια
πράγματα που θα συμβούν τις πρώτες μέρες, πρώτες ένα-δύο μέρες. Εντάξει, έχουμε το περιθώριο. Εγώ σας είπα, είναι η πρώτη χρονιά που ανοίγει τόσο νωρίς. Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι άνοιξε το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη. Φανταστείτε, το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη έλυγε η προθεσμία 15 του Μάη.
Κατάλαβα.
Δεν το συζητούμε, είναι νωρίς. Είναι σωστό αυτό που γίνεται φέτο και ελπίζουμε ότι η διαδικασία αυτή, ότι θα ανοίξει και η διαδικασία θα κινήσει ομαλά.
Οπότε θα έχουμε λίγη ανοχή έτσι και υπομονή να κάνουν και οι υπάλληλοι τη δουλειά τους σωστά, δεν χρειάζεται να πιέζομαι και τους ανθρώπους. Και θα ήθελα τώρα να μου πείτε τι πρέπει να κρατάω εγώ όταν πάω να κάνω ενεργοποίηση. Πείτε μου το αυτό.
Οι άνθρωποι που ενεργοποιούν χρόνια στην Ένωση Ηρακλείου, κύριε Παπαδάκη, που ενεργοποιήσανε και πέρυσι, να το πούμε έτσι που είναι πιο απλό, δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα παρά μόνο το αφημί τους, ώστε να εντοπιστούν και να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους. Από εκεί και πέρα, με ένα τηλέφωνο στο λογιστή, μας στέλνει τον εξαψήφιο κωδικό, ώστε να μπορεί να κατεβάσει ο υπάλληλος την αίτηση και να την ενεργοποιήσει. Οι ανθρώποι λοιπόν που έχουν αλλαγές στο ε9, αυτοί πρέπει να κρατάνε το ενημερωμένο ε9. Οι ανθρώποι που δεν είχαν ενεργοποιήσει πέρυσι πρέπει να κρατάνε ταυτότητα, βιβλιάριο, τον κωδικό από το λογιστή, το ε9, διότι δεν θα το έχουμε, δεν θα έχουμε δηλαδή το περσινό ε9, ώστε να καταχωρηθούν αυτά τα στοιχεία και να γίνει η διαδικασία της ενεργοποίησης. Καταλαβαίνετε δηλαδή πως είναι μια διαδικασία που λόγω προσωπικών δεδομένων ο παραγωγός πρέπει να ανέχει τον εξαψήφιο κωδικό που είναι μοναδικός κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτός πρέπει να βγει.
Ανανεώνεται αυτός.
Ανανεώνεται έτσι κάθε χρόνο, ναι, και κάθε χρόνο πρέπει να γίνει μια μικρή διαδικασία, είναι μια διαδικασία ενός λεπτού, ή από τον ίδιο τον παραγωγό ή από τον λογιστή του, ώστε να βγάλει από το τάξη στον κωδικό, να τον δώσει στον υπάλληλο να κατεβάσει την αίτησή του, και από εκεί και μετά, εφόσον υπάρχει ταυτότητα, βιβλιάριο ε9 που δεν έχει αλλαγές, δηλαδή αν είχε ενεργοποιήσει και πέρυσι στην Ένωση ο παραγωγός, που δεν έχει αλλαγές, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα κάτσει ο παραγωγός εκεί, θα ελέγξει τα τεμάχια του, θα δει το τι προβλήματα έχει, αν έχει γίνει κανείς έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έχει γίνει κανείς τηλεπισκοπικός και έχει κάποια προβλήματα με την έκταση, και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενεργοποίησης και εκεί τελειώνει. Εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές και εφόσον δεν έχει μπει ο παραγωγός σε κάποιο έλεγχο, η διαδικασία είναι απλή. Είναι γρήγορη.
Μάλιστα. Ωραία. Δώσαμε και αυτή την οδηγία για να καταλάβει ο κόσμος τι πρέπει να κρατάει. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το επίδομα στήριξης στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Πού βρισκόμαστε?
Είχαμε μια ανακοίνωση της Δόμνα Μιχαηλίδου που να πω ότι χαροποίησε, γιατί από ορεινά χωριά Είμαστε σχεδόν το μεγάλο ποσοστό οι αγρότες εδώ, οι Κρήτη, οι παιδινές περιοχές που έχει, ρε Παπαδάκη, είναι λίγες. Αυτό το επίδομα δινόταν μέχρι το 2017. Είναι ένα μικρό επίδομα που δινόταν μόνο σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και ήταν με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Είδαμε λοιπόν την ανακοίνωση προχθές από την Υπουργό ότι θα επανέλθει με τα ίδια ακριβώς κριτήρια αυτό το επίδομα που είναι από 300 έως 600 ευρώ, είναι ανάλογα από τα παιδιά που έχει ο κάτοικος ορεινής περιοχής. Αφορά κατά το μεγάλο ποσοστό γεωργούς, αλλά αφορά και όλους τους ανθρώπους που κάθονται σε ορεινές περιοχές με χαμηλό εισόδημα. Ευχαρίστησε, πιστεύω, αυτό, κύριε Παπαδάκη, τους ανθρώπους, διότι ήταν ένα επίδομα που κάποιοι το παίρνανε για χρόνια, κάποιοι με μηδενικά εισοδήματα, και δυστυχώς είχε κοπεί το 2017. Πιστεύω πως αυτές οι κινήσεις κινούνται, είναι προς το...
Είναι σε καλό δρόμο, θετικές, ναι, εννοείται.
Θετικές είναι, διότι αντιμετωπίζουν, κύριε Παπαδάκη, πολλά προβλήματα οι ανθρώποι που είναι στις ορεινές περιοχές, και θα μου πείτε, με αυτό θα ζήσει κάποιος? Ήταν ένα συμπλήρωμα που δυστυχώς όταν κοπεί...
Ναι, έχεις ένα κενό στο πορτοφόλι σου, ρε παιδί μου. Στον προϋπολογισμό σου έχεις ένα κενό, εννοείται.
Ένα επιπλέον κενό, κύριε Παπαδάκη. Διότι οι ανθρώποι είναι, σας είπαμε, εισοδηματικά κριτήρια και έτσι κι αλλιώς έχουν κενό. Αυτό ήταν ένα μικρό βοήθημα που δινόταν εκεί λίγο πριν τις γιορτές. Και μπορούσε ο κάθε ένας φτωχός άνθρωπος που κάθεται στις ορεινές περιοχές εκεί να κάνει τις γιορτές του ή να καλύψει κάποιες άλλες τρύπες που είχε αφήσει ανοιχτές.
Μα είναι σημαντικό, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
Έχουμε δει πολλά μέτρα τέτοια που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, όπως αυτό που αφορά όλον τον κόσμο που είναι στις ορεινές περιοχές και είναι με χαμηλά εισοδήματα. Πάει να περάσει το ασφαλιστικό, κύριε Παπαδάκη. Βλέπουμε ότι φεύγουν κάποια τρελά που είχαν μπει στο προηγούμενο νομοσχέδιο μέσα και ταλαιπωρούσαν τους παραγωγούς. Δηλαδή αποσυνδέεται πλήρως η εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία, του αγρότη, από το καθαρό εισόδημα. Πάβει πλέον αυτό να ισχύει και να είναι σαν ένα δεύτερο φορολογικό. Βλέπουμε και έρχονται κάποιες ελαφρύνσεις στους παραγωγούς, που αυτό δίνει μια ανάσα. Και έχει, δηλαδή, ο κάθε ένας μια ελπίδα ότι θα μπορεί να συνεχίσει και να παραμένει στην Ήπεθρο, αλλά και να μπορέσει να καλλιεργεί.
Εννοείται.
Διότι είχαμε περάσει, έχουμε περάσει, κύριε Παπαδάκη, δύσκολη χρονιά και τα αμπέλια και οι ελιές που είναι βασικές καλλιέργειες εδώ του νομού. Και από κάπου πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αλλήμωνο. Να δούμε πώς θα πάμε, να βγούμε παρακάτω.
Μα εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά παίζει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε στον κόσμο? Γιατί γίνεται ένας χαμός σήμερα με τους ιούς και με τις κόρες. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα με τους ιούς. Λοιπόν, κύριε Καπιτάχη, παίζει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε?
Αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι ότι δεν έχουμε ξεχάσει τη διαδικασία της αποζημίωσης για τη φετινή χρονιά του ελαιολάδου, που δεν έχει ξαναρθήσει, πιστεύω.
Α, ναι, βέβαια. Εννοείται.
Ναι, και πρέπει να ενημερώνεται συχνά ο κόσμος για τις κινήσεις που γίνονται πάνω σε αυτό. 6 και 7 του μήνα θα είναι εδώ και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Αυγουλάς, και θα είναι και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Στρατάκος.
Πολύ ωραία.
Θα αρχίσει μια περιοδία από τα Χανιά που θα καταλήξει στη Σιτία. Θα επισκεφτούν όλους τους νομούς της Κρήτης, ώστε να έχουν και μια εικόνα και από κοντά τα μέλη της Επιτροπής. Και θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, να πάει ένα βήμα παρακάτω, να ολοκληρωθεί ο φάκελος, ώστε επιτέλους να δούμε αν συγκεντρωθεί κάποιο ποσό, κύριε Παπαδάκη, διότι δεν πάει άλλο. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ούτε έχουν λιπάνι, ούτε κάνουν εργασίες στα χωράφια τους. Επικρατεί και ένας αναβρασμός και μια αγανάκτηση. Αλλά σας είπα, άδειες τσέπες. Αυτό
είναι, το βασικό είναι αυτό. Πώς να ισόρρεξε ο παπάλης λείπασμα, ας πούμε? Τι λέμε τώρα?
Έτσι ακριβώς.
Λείπασμα θέλει.
Προχωρά λοιπόν η διαδικασία και ευχόμαστε το καλύτερο.
Άντε να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπιτάκη. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.